Sveiki, mėly žinių radijo eterio klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš, Marija Palaikytė, ir mano laida Mados Misija. Viena iš pagrindinių šių metų tendencijų yra lietpaltis. Lietpalčiai tiek ryškia spalviai, raštuoti su aplikacijomis, tiek visiškai klasikinio modelio ir ramių spalvų. Tiek vyrams, tiek moterims. Viena iš pagrindinių drabužinės sudedamųjų dalių. Tada aš irgi nusprendžiau pakalbėti apie lietpalčio fenomeną su tais žmonėmis, kurie juos gamina Lietuvoje. Tad, mano laidoje šiandien svečiuojasi Vigita Garbuzaitė, kuri yra lietuviško prekinio ženklo DuckTale Rainwear, į kurie ir savininkė. Sveiki!
Sveiki!
Na, tai iš tikrųjų, tai lietpalčio fenomenas. Jūs, na, ne tik turbūt mėgstat šią tendenciją, bet net visą prekinį ženklą nusprendėte įkurti šiuo tikslu. Tad, na, kodėl lietpaltis yra toksai, na, patrauklus drabužinės elementas apskritai ir kodėl galbūt jisai dabar tapo, na, jau tokiu privalomu vos nepirkiniu?
Lietpaltis yra labai patrauklus, pirmiausia, todėl, kad mes gyvename Lietuvoje, tokioje šalyje, kur labai daug lyja. Ir šis pavasaris mums įrodė, kad gali ir lyti, ir snigti, ir šviesti saulę tą pačią savaitę. Ir todėl lietpaltis yra universalus labai, nes tu jį gali nešioti, nes jisai pirmiausia apsaugo nuo gamtos stichijų. Ir tu jautiesi komfortabiliai. Ir pirmasis lietpaltis buvo sukurtas 1836 metais. Ir jisai buvo toksai guminis, nepatogus, sunkus. O dabar šiuolaikinės technologijos leidžia mums turėti daug patogesnius, lengvesnius lietpalčius. Tai va, tai jisai dėl to šis gaminys yra labai patrauklus.
O kalbant apie taudinę, na, kad jau pati užsiminėt, na, vis dėlto kartais tikrai susidaro toks įspūdis, kad lietpaltis, na, gali būti kažkokio tai nekvėpuojančio audinio ir taip toliau. Kaip yra su tais audinių pasirinkimais?
Taip, tai yra labai įvairių audinių, yra impregnuoti, yra tokie plastikiniai, yra guminiai, o mūsų audinys yra su membrana.
Taip.
Kuri kvepuoja ir jinai taip pat nepraleidžia lietaus. Tai va, ir dar apsaugo nuo vėjo.
Tai iš tikrųjų, nu, viskas dabar jau patraukliausia prekė, nes visiems gyvenimo atvejais. O kaip iš tikrųjų dėl paties stilistinio pritaikymo? Na, tarkim, ar tai yra, na, jūsų akimis daugiau, na, laisvalaikio aprangos atributas, ar gali būti net ir, na, klasikinės stilistikos, ar net kažkokių tai oficialesnių progų?
Tai būtent mūsų lietpalčiai yra labai universalus, bet taip pat ir puošnus, bet ne per daug. Tai tu gali eiti ir darbo susitikimą, ir laisvalaikį, ir į gamtą, ir žinok, galim gal iš naujo.
Žinok, man ta... Ne, ištrauksim, tu prasme, padarysim per traukėlę.
Man ta kaukė, aš blogai ją užsidėjau, man taip nepatogu.
Ne, tai dabar viskas kaip pasitaisė, viskas trakoja. Tęsim tiesiog.
Tai va, tai ir kaip minėjau, dėl tų tam tikrų specifikacijų lietpaltis yra išskirtinis, nes tu jį gali nešioti kiekvieną dieną, kai išviečia saulė ir tau nereikia pirkti kažkokio kito drabužio. Papildomai, pavyzdžiui, striukės ar kažkokios odinės striukės, lietpaltis yra labai praktiškas.
Na, iš tikrųjų, aš bet irgi, kaip ir pati minėjau, kad tai tarsi tai toksai, na, nebeturintis ribų dalykas. Ir jisai aktualus iš tikrųjų yra ir moterims, ir vyrams. Bet mes šiandien susirinkom, na, ne tik apie tendencijas pakalbėti, bet ir apie tai, kai mados kūrinys, drabužis, aksesuaras gali tapti, na, įrankių žinutę įskleisti tam tikrai. Ir iš tikrųjų, na, šis laikmetis neatsiejamas yra nuo sąmoningumo, nuo tvarių iniciatyvų. Mes vis daugiau apie tai kalbam ir iš tikrųjų pats vartotojas darosi vis žingeidesnis, vis daugiau domisi apie tai, ką perka. Ir prekiniai ženklai, kurie turi istoriją ir kurie turi atsakomybę, reputaciją ir taip toliau, be abejo, kad tampa prioritetiniu pasirinkimu. Na, aš aišku visą laiką sakau, kad apskritai vietiniai gamintojai yra prioritetinis pasirinkimas, bet, na, va, dar truputėlį, apie tą lietpaltį su misija, kaip aš sakau. Tai iš tikrųjų, na, kokia ta jūsų misija?
Tai mes, kaip pradėjome kurti lietpalčius prieš 5 metus, mes buvome įkvėpti ančių. Ir mes vadovavomės tuo posakiu, kad kaip vanduo nubėga nuo ančių, taip nubėga nuo mūsų lietpalčių. Tai mūsų yra misija apsaugoti žmonės nuo lietaus, kad jie galėtų džiaugtis gamta, keliauti, ir tiesiog būti gamtoje.
Na, bet su tam antima žinau, kad yra ir platesnė draugystės išraiška. Na, iš tikrųjų, jūs bendradarbiavot su Lietuvos ornitologais. Kas tai yra per projektas? Kokia yra bėda galbūt? Kokia yra ir kaip jį reikia spręsti?
Tai pirmiausia, gal papasakosiu, kodėl su Lietuvos ornitologais ir kodėl...
Be abejo, tai labai įdomu iš tikrųjų. Kodėl?
Jo, bendradarbiaujam su jais. Tai pirmiausia, kadangi mūsų lietpalčiai vadinasi lietuvių kalbą išvertus anties uodegos lietpalčiai, tai kiekvienas lietpaltis turi uodegėlę. Ir mes ją sukūrėme grinai kvepti ančių, jų silueto, kai jos panėrė į vandenį ir nardo.
O kodėl jums tai tos antis? Na, iš visų paukščių, kodėl antis?
Nes nu, antis nu, yra žasis, bet žasis nebuvo toks gražus paukštis.
Gulbė dar.
Ir tiesiog yra tas žodis angliškas ductile, kas mums labai, labai patiko ir labai tiko ir visos idėjos tiesiog susijungia į vieną. Ir kiekvienas mūsų lietpaltis turim odegėlę, kuri atlieka ir funkcinę darbą, tai ją galima nusisekti, taip pat galima apsisukti į atšvaito pusę, tada tave mato ir naktį, kai tu važiuoji dviračiu ar eini. Taip pat to degėlė yra taip, kad tu apsaugotum savo nugarinę kojų dalį.
O, čia labai įdomu, tai čia yra funkcinis dalykas, čia ta prasme, nuo, taip, jeigu taip. Per balas ar ten, na, čia ta prasme, nuo išorinės efekto drabužiam.
Taip. Ir mes dabar tavo degėlės idėją tęsėme visuose savo modeliuose, kad palaikytume ir parodytume žmonėms tą savo istoriją, kodėl mes viską pradėjome daryti. Ir grįžtant prie ornitologų.
Taip, čia yra dėlės.
Tai mes jau ilgą laiką norėjome prisidėti prie kažkokio tai gero darbo. Ir buvome atradę vynogyną Pietų Afrikoje, kuris augina bėgikės antis. Ir jos tokios atrodo kaip maži žmogeliukai, stovi išsitiesusios. Ir jos yra sanitarės, jos valgo įvairius kenkėjus ir padeda vienogynui natūraliai aukti.
Kaip ir, įdomu, aš net nežinau, kad antis apskritai užsiema tokiais dalykais.
Per tuos 5 metus aš tiek daug sužinojau apie ančių ir dar vis sužinau. Ir kaip mes pradėjom bendrauti su tuo vienogynu, prasidėjo draugystė, bet kadangi pasikeitė savininkai, mums nebepavyko tęsti bendradarbiavimą ir tada mes nusprendėme ieškoti organizacijos kažkur arčiau. Kodėl mes kažkur toli ieškom, kam padėti, kai galima padėti savo šalyje. Ir mes šiais metais pradėjome ieškoti šios organizacijos ir atradome keletą. Bet kai susisiekėme su Lietuvos ornitologų draugija, jos direktorius Liutauras per pirmąjį pokalbį man tiek daug papasakoja apie antis, apie vandens paukščius, apskritai apie paukščius ir apie jų veiklą. Iš karto nusprendžiau, kad čia yra būtent ta organizacija, su kuria mes norime dirbti.
Na, aš tik trumpai klausytojams ir žiūrovams priminsiu, kad šiandien mes kalbamės apie lietpalčių fenomeną, kaip ši drabužinės dalis ir atributas taip išpopuliarėjo, kad tapo viena pagrindinių ir šių metų ir apskritai na, šito laikmečio tendencijų. Ir įdomiausia yra tai, kad Lietuvoje egzistuoja prekinis ženklas Ductile Rainwear, kuris iš tikrųjų na, ne tik gamina lietpalčius, bet ir sprendžia problemas gamtos ir mes šiandien ir kalbamės būtent šio prekinio ženklo įkūrėja ir savininkė Vigita Garbuzaitė ir man iš tikrųjų labai įdomu yra. Na, dar pratesant tą temą. Vis dėlto, na, jums susisiekus, aš visų pirma labai sveikinu tai, kad jūs pradėjote, na, ieškoti, kam padėti savo šalyje. Bet susisiekus, va, būtent su, na, su Lietuvos ornitologais, kokia yra ta bėda? Na, kokią bėdą reikia spręsti? Jūs žinau, kad kabinote inkilus.
Taip. Tai... Viena iš bėdų yra ta, kad antis yra tam tikros ančių rūšis, kurios peri inkiluose. Arba medžių drevėse, bet kadangi tokių medžių jau nebėra, tai joms reikia inkilų.
Tai
kadangi jos tų inkilų, pavyzdžiui, neranda ir tai buvo prieš kokius 5-6 metus, jos pradeda perėti kažkur namo stogė, kažkur mieste, kur nėra vandens telkinio. Ir tada išperėjus ančiukus, jiems labai sunku patekti ir nukeliauti iki vandens. Tai yra buvę daug visokiausių istorijų, kad kviečia savanorius, kad jie padėtų tą visą šeimyną nugabenti prie vandens telkinių. Ir dėl šios priežasties, dėl šios problemos reikia labai inkilų. Yra tam tikros ančių rūšis, kurios buvo netgi raudonojoje knygoje prieš 5 metus.
Nieko nežinau apie tai iš tikrųjų.
Taip, kai dar nebuvo inkilai nebuvo kabinami, bet dabar jau jų populiacija yra atsistačiusi ir vis tiek dar tų inkilų trūksta. Tai mes pradėjome kabinti inkilus ir jau pakabinome pirmuosius inkilus šį pavasarį ir toliau tęsime šią tradiciją ir taip pat lauksime naujų projektų, prie kurių galėsime prisijungti kartu su ornitologų draugija.
O kaip manot, iš principo, ar mada kaip industrija, ar jinai, turi būti aktyvi, iniciatyvi, kalbant pat ne tik apie iš verslo pusės, bet ir iš atsakomybės ir iš kažkokio tai, grįžtamojo ryšio, gražos. Nes mes iš tikrųjų labai dažnai kalbam apie tai, apie tai kokį taršos lygį mados industrija kūrė pasauliui, ir vartojimo kultūros problematika, ir tai, kad jau ir taip yra prigaminta tiek tų gaminių. Na ir tada kažkaip tai atrodo, kad iš principo pats vartojimas toksai yra demonizuotas ir pati mados industrija tarsi yra vien tik tai, kažkokio tai blogio kalvė. Tai ta prasme, būtent, apie tai, kad mada kaip... kaip verslo sektorius, kad jis gali būti atsakingas ir kad gali būti iniciatyvus. Tai va, tai kaip jūs akimis iš tikrųjų, ar to trūksta, ar mes kaip tik jau Lietuvoje, galbūt esam žingsnių priekyje. Kaip mato tą situaciją?
Apskritai, mada labai skatina vartoti, pirkti. Ir jeigu ta mada būtų nors kažkiek atsakingesnė, tada ir tas pirkimas, ta prekė nebūtų tokia žalinga. Tai aš manau, kiekvienas mados ženklas turėtų kiek įmanoma būti daugiau tvaresnis ir prisidėti nors kažkuo mažai, kad galėtų pagelbėti gamtai ir turėtų rodyti pavyzdį, kaip reikia rūpintis gamta. O Lietuvoje aš pastebiu irgi tendenciją, kad vis daugiau prekinių ženklų ieško tvarių medžiagų, kūrė drabužius, kurie yra ilga amžiai, kurie yra ne tik tai, ne tik vienam sezonui. Lygiai taip pat ir mūsų lietpalčiai. Mes stengiamės kurti produktą, kuris būtų keliems sezonams. Netgi nuo pat pradžių, kai pradėjome kurti dizainus, mes pasirinkome minimalistinį dizainą, kad žmogus tą lietpaltį nešiotų netgi daug metų.
Tai vat labai įdomu, jūs pasirinkot visų pirma filosofiją, to, kad gaminys yra nelaikinas, ir tada visą laiką iškyla tas klausimas, ar gali tai būti, kad prekinis ženklas, kūrė gaminį, bet nenori jų daug parduoti, nes iš principo, juk rinka nėra didelė, ar jūs, irgi žvelgiate plačiau ir į užsienio rinkas ir galvojat, kad tai gali būti pusiausvyra?
Mes tikrai nenorime parduoti. Na, mes norime parduoti.
Aš iš tikrųjų šitą klausimą užduodu labai dažnai, dėl to, kad aš labai sveikinu šitą, aš manau, kad apskritai, tai ne tik kad iniciatyva, bet požiūris, dėl to, kad ką tai reiškia, jeigu gamini, kuris yra ilgamžis, tai iš tikrųjų nėra problematika, kad tų gaminių nupirks mažiau. Iš tikrųjų tai reiškia, kad tai prekinis ženklas, kuris orientuojasi į kokybę. Tai joks čia nenusibaudimas, o kaip tik, sakyčiau, prestižo reikalas. Tai kaip tą realizuoti teisingai? Tai vat kokia jūsų strategija?
Taip, tai mūsų yra ta strategija, kad mes nuo pat irgi pirmųjų metų stengiamės eiti visas rinkas po truputį. Ir mes jau prekiaujame ir Amerikoje, ir Japonijoje, ir kol kas pasaulis yra toks didelis, tai nors kiekvienas žmogus įsigytų lietpaltį, tikrai mums būtų įvalės. Ir mes tikimės, kad ateityje būsime pasaulinį lietpalčių ženklų ir ties tuo labai dirbame. Ir manome, kad tokie ženklai, kad tu būtum pasaulinis, tu turi prisidėti prie tvarumo. Dėl to ir mums pagaliau praeitų metų pabaigoje atsirado galimybė siūti lietpalčius iš perdirbtos medžiagos ir mes iš karto nusprendėme tai daryti, neskaitant to, kad mums pagaminti gaminį išbrangsta. Ir jau savikaina yra didesnė, bet aš manau, tai yra svarbu, kad tu galėtum toliau augti.
Tai pakalbėkim truputėlį plačiau apie tai, na, ką reiškia perdirbtas audinys, perdirbtas iš ko, nes irgi, na, klausytojas galbūt ne visada net ir žino, kokios tos yra technologinės galimybės dabar, dėl to, kad vis dėlto, na, ką reiškia tvarus gaminys. Tai labai labai daug faktorių gali susidėti, tai ir iš ko jisai pagamintas būtent audinio kilmė, ar perdirbtas tas pats audinys, o gal perdirbtas plastikas, na, ir taip toliau, ir taip toliau. Jūsų atveju, na, kokios yra tos tokie sprendimai?
Tai pirmiausia yra perdirbtas polisteris, kuris yra sertifikuotas Europoje ir mūsų medžiagos yra gaminamos taip pat Europoje, Prancūzijoje, o patys lietpalčiai yra siūnami Lietuvoje. Mes turėjome nemažai galimybių perkelti savo gamybą į Kiniją ir tikrai daug pasiūlymų, bet vien dėl to, kad tu galėtum labiau kuruoti visą gamybos procesą ir matyti, kaip vyksta ta gamyba, kaip elgiamamasi su darbuotojais, kaip yra siunami patys lietpalčiai. Mums nekilo abejonių, kad perkelti gamybą į Kiniją. Tai susideda keli dalykai. Pirmiausia, kad lietpaltis mūsų yra ilgaamžis, mes taip stengiamės prisidėti prie tvarumo, tada, kad medžiagos yra perdirbtos ir visų trečia, kad mums yra svarbu žinoti, kas mūsų medžiagas gamina, kas gamina mūsų lietpalčius.
O kaip apskritai, na, tarkim, lietuvių klientas, vartotojas, kaip jisai žiūri, na, į tokią prekę, va, pavyzdžiui, prekinė ženklą, kai jis specializuojasi būtent, na, lietaus aprangoj. Ar tai populiarus yra pasirinkimas iš principo lietpaltis?
Lietpaltis vis populiarėja ir per tuos 5 metus vėl pasikartosiu. Nuo pat pradžio matėme mes, kad buvo jau paklausa lietpalčiam. Todėl mes ir pradėjome kurti šitą prekinį ženklą ir matėme, kad ta paklausa vis augo, bet mes patys turėjome įdėti labai daug darbo, kad edukuoti žmonės apie patį lietpaltį. Kad lietpaltis yra ne tik tada, kai lyja lietus. Nes čia tu atini į darbą, pradeda dalyti, tada saulė vėl šviečia, kad tu tiesiog kad jis būtų lengvas ir tu galėtum lietpaltį visą laiką nešioti su savimi. Ir dabar pastebiu, kad lietpaltis yra vis populiaresnis ir žmonės renkasi lietpaltį, nori turėti jį su savo spintoje ir taip pat lietpaltis
užstrigo mintis. Ne, nu, tai populiarus iš tikrųjų pasirinkimas darosi. Tik tai, vat, pavyzdžiui, aš galvoju, mes laidos pradžioje šnekėjom, kad na, iš principo žiūrint į mados tendencijas, į podiumus, na, tarptautinių prekinių ženklų įvairiausių, tai, na, pasirinkimai labai labai platus yra ir iš tikrųjų tai jau nebe tik tai, na, tokio klasikinio kirpimo sprendimas, bet ir pats tas išorinis drabužis, jisai, na, gali būti ir ryškus ir visiškai, na, įvairių audinių mišrus derinimas netgi. Ir taip toliau. Ar lietuviai iš tikrųjų irgi taip įsileidžia tas drąsias spalvas ir kažkokius netikėtus pasirinkimus?
Taip, šiaip tai lietuviai irgi ieško labai ryškių spalvų ir kelios kaip raudona, geltona yra labai populiarios, bet vis tiek tamsios spalvos yra pačios populiariausios. Nes žmogus ieško kažko tai praktiško ir kadangi mūsų medžiaga yra labai gerai valoma ir jeigu tu ją gali tiesiog nuvalyti su skudurėliu ir tau net nereikia lietpalčio skalbti. Tai irgi tu taip irgi prisidedi netgi prie tvarumo, taip dažnai neskalbdama savo drabužio. O dar grįžtant prie pačio lietpalčio, tai labai yra populiarus mūsų unisex dizaino lietpaltis, kurį nešioja ir vyrai, ir moteris, ir jis yra toks laisvas ir tinkantis tiek prie oficialaus stiliaus, tiek prie laisvalaikio.
Na, apskritai, iš principo, iš tikrųjų, apranga, na, kuo toliau, tuo labiau žaidžia tą žaidimą, na, šokinėjimu iš to, kas yra tradiciškai vertinama kaip moteriška atributika arba spalvos. Moteriškoje aprangoje be galo daug vyriškos aprangos detalių ir tikrai yra ir uniforminio stiliaus ir įvairiausių įkvėpimo detalių, kurios paprastai būdavo tik tai vyriškoje klasikinėje aprangoje. Tai be abejo, kad na, šita tendencija tokia litiškumo atskirties nubraukimo jinai yra nepaprastai ryški plačiaja prasme madoj, tai nebejotinai ir šito konkrečiai išorinio drabužio temoje. Ir būtent mes šiandien ir kalbamės apie lietpalčius, apie tai, kaip šis konkretus drabužis tapo viena ryškiausių metų tendencijų, kaip gali mada iš tikrųjų būti atsakinga ir ne tik rūpintis pardavimais ar augimu, bet ir tuo, kokį grįžtamą į ryšį sukuria verslas gamtai ar kitoms poreikio grupėms. Ir šiandien mano laidoje svečiuojasi būtent lietuviško prekinio ženklo Ducktail Rainwear, į kurie ir savininkė Vigita Garbuzaitė ir su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį, aš Marija Palaikytė, mano damados misija. Mūsų pokalbis tik tai į pusėje. Būtinai likite su mumis, grįšime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame į žinių radijo eterį. Su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį, aš Marija Palaikytė ir mano damados misija. Šiandienos tema išorinis drabužis, o ypač lietpaltis. Tai yra, na, ne tik tendencija, kuri šiais metais ypatingai pasiekė, sakyčiau, topo viršūnės ir tapo ko nebūtiniausių drabužinės elementų, bet ir įdomi istorija čia pat Lietuvoje. Mano laidoje svečiuojasi lietuviško prekinio ženklo Ducktail Rainwear, į kurią ir savininkė Vigita Garbuzaitė, ir mes pirmoje laidos dalyje kalbėjome labai plačiai. Nuo to, kaip apskritai mados verslas ir industrija ir individualios kompanijos turėtų užsimti dar ir na, kažkokia tai papildoma atsakinga veikla. Iniciatyvomis, kurios įkvepia, skatina tobulėti, skatina atkreipti dėmesį į tam tikras problemas ir kalbėjome būtent apie tai, kad šis konkretus prekinis ženklas bendradarbiavęs Lietuvos ornitologais ir stengiasi padėti Lietuvos antytėms. Ir aš būtinai norėsiu dar šią temą trumpai pratesti, bet apskritai, dar antros dalies pradžiai. Išorinis drabužis, na, jo svarba. Plačiaja prasme, man kartais susidaro toks įspūdis, kad mes na, lyg ir neįvertinam to, kad ypatingai na, mūsų ir klimato zona ir tuo labiau dabartinėmis aplinkybėmis neretai išorinis drabužis yra na, ne tik, kad ypatingai svarbus, bet gali būti ir vienintelis, kurį matome. Tad apie tą svarbą, kaip yra jūsų akimis?
Aš manau, kad išorinis drabužis yra labai svarbus. Ir manau, yra svarbiausia, kad drabužis būtų patogus ir lengvas. Pavyzdžiui, odinės striukės man asmeniškai yra labai sunkios ir varžančios kūno judesius drabužis. Mhm. O lietpaltis yra toks drabužis, kuris tau labai duoda daug laisvės judėti. Ir tu tiesiog nesijauti, kad tu nešioji išorinį drabužį. Taip pat vienas iš svarbių bruožų išorinio drabužio, lietpalčio, kad žmonės tave pastebi gatvėje. Nes mūsų klientai iš viso pasaulio mums siunčia žinutes, rekomendacijas, sako, mane sustabdė gatvėje ir mane klausė, koks čia prekės ženklas ir domėjosi, nes pas mus nėra niekur jokio logotipo, tai dėl to žmonės stabdo gatvėje ir nori sužinoti. Tai va, tas lietpaltis padeda išsiskirti tiesiog iš minios. taip, trumpai sakant.
Tikrai padės išsiskirti, nes dar jisai ir vadinasi Anties uodegėlė ir mes pirmoje laidos dalyje iš tikrųjų kalbėjom apie tai, na, nemažai, bet kadangi tai yra neatsiejama, iš tikrųjų, na, jūsų veiklos dalis ir jūs kuo toliau, tuo daugiau apie tai komunikuojate, gal kažką tai dar papildyt, na, apie tai, na, kokie planai iš principo, na, pavyzdžiui, mes kalbėjomės ir nuskambėjo daugybė dalykų, kurių aš tikrai nežinojau, gal kuriai ir apie tų paukščių, na, gyvenimą ir aktualijas, gal trūksta tiesiog edukacijos apskritai apie tai?
Taip, tai viena yra iš tų problemų, kad trūksta edukacijos ir žmonės gyvena mieste ir labai mažai žino apie mieste gyvenančius paukščius ir kartais nežino, kaip jiems padėti tą situaciją, kur pasakojau anksčiau, kad turėjo kviesti savanorį, kad padėtų tas antites nugabenti iki vandens telkinio. Tai vienas iš mūsų uždavinių yra edukuoti žmonės ir mes taip pat ornitologų draugijai padedame edukuoti žmonės per savo socialinės medijas ir taip pat dalyvausime įvairiuose renginiuose kartu su jais, kuriuos jie organizuoja ir pasakoja, pavyzdžiui, kaip reikia maitinti vandens paukščius, ko negalima jiems duoti, pavyzdžiui, kad negalima duoti batonų vandens paukščiams, kad negalima jų per daug primaitinti, nes jie tada neišskris iš šiltus kraštus.
O ką žmonės duoda, jeigu ne batoną? Iš tikrųjų, tai kuo dar yra lesinami tie paukšteliai?
Tai reikia juos maitinti tiesiog kruopomis.
Taip, štai. Revoliucinės žinios skambo. Na, bet iš tikrųjų, edukacijos akivaizdu, kad trūksta. Labai labai na, pozityvu ir įdomu, kad būtent mados industrija gali būti ta šaka, kuri šiandien mano laidoje edukuoja apie tos paukščius, dėl to, kad na, iš tikrųjų tokios netikėtos sąsajos, kurios tikrai nutiesia tiltus ir į naujas žinias ir galų galiai galimybę pamatyti madą visai kitomis akimis. Tad aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mes susitikom, kad mes tą žinutę paskleidėm ir apskritai, kad Lietuvoje esama tokių prekinių ženklų, kurie nebijo, kurie domisi, kurie žingeidus yra ir kurie atsakingi. Tad iš tikrųjų mūsų laida visai artėja prie pabaigos ir aš neretai savo laidoje mėgstu užduoti klausimą pašnekovui. Pati laida pavadinau mados misiją, tad savo pašnekovo neretai klausiu, kokia yra jų misija, tad kokia yra jūsų, kaip jūsų prekinio ženklo misija.
Tai mūsų pagrindinė misija yra apsaugoti žmonės nuo visų gamtos negantų ir kad jie tiesiog galėtų mėgautis buvimu lauke ir kuo dažniau, kuo daugiau laiko leisti gamtoje, net ir tada, kai yra prastas oras ir nesinori niekur eiti. Tai va, ir taip pat, kad suteiktume jiems tą komfortą, tą lengvumo jausmą, kad jie tiesiog jaustųsi gerai.
Na tai ačiū labai už šią iniciatyvą ir tikrai linkiu to paties, o aš iš tikrųjų noriu dar kartelį pasveikinti prekinius ženklus, kurie yra atsakingi ir kurie yra iniciatyvus, dėl to, kad tikrai šiuolaikinis vartotojas yra žingeidus vartotojas. Mes nebenorime anoniminės mados, mes domimės tuo, kokia yra vis dėlto prekinio ženklo istorija, slypinti iš kiekvieno gaminio. Kaip ir sakiau, pirmoje laidos dalyje tikrai prioritetiniais tampa vietinių gamintojų pasirinkimai. Ir mes šiandien kalbėjom daug apie tai, kad kodėl net ir prekiniai ženklai, kurie turi galimybę gaminti, tarkim, Kinijoje, pasirenka tą sąmoningai daryti Lietuvoje arba Europoje. Ir tai yra ne tik galimybė turėti tą tiesioginį kontaktą su darbuotojais ir be abejo išlaikyti tą etišką, korektišką ryšį, bet galų gale tai yra istorija, vietinė istorija, savo šalies istorija, kuri prekiniam ženklui sukuria tik tai pridėtinę vertę. Ir neabejotinai, manau, kad dabartinis pirkėjas Lietuvos ir ne tik pirkėjas, jisai labai tą įvertina. Ir tokios nedidelės industrijos, tarkim, kaip Lietuvos mados industrijos, tampa netgi patrauklius ir užsienio rinkai. Būtent dėl to, kad tai yra iš tikrųjų su meile ir vietoje, ir paties įkūrėjo ir savininko akimis matomas gaminamas procesas iki pat paskutinės dalies. Ir tada tikrai, nesvarbu, koks tai yra drabužis ar drabužinės elementas, jisai iš karto tampa, didesnė vertė turinčių. Ir svarbiausia yra smagu tai, kad mes orientuojamės į kokybę, ilgamžiškumą ir nebijom to pripažinti. O išorinis drabužis yra nepaprastai svarbus. Ir aš tą visą laiką stengiuosi akcentuoti. Ir smagu, kai jisai gali būti ryškus, netikėtas. Ir lietpaltis, nebe tik funkcinis. Nelaukim lietaus. Puoškimės įvairiausiamis gyvenimo progomis. Ir smagu, kad tas drabužis iš tikrųjų yra na, labai labai lankstus, ne tik nuo pritaikymo progos, bet ir laviruojant tarp vyriško ir moteriško modelio. Tad ačiū labai mano laidoje, šiandien svečiausi lietuviško prekinio ženklo Ductile Rainway įkūrėja ir savininkė Vigita Garbuzaitė. Ačiū labai, kad atvykote, aš kaip visada savo klausytojams kviečiu pasižiūrėti mūsų dos įrašą ir video formatu žiniuradijas.lt. O su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį buvau aš, Marija Palaikytė, ir mes susitiksime jau kitą savaitę. Iki!
Iki.